እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሃበለይ ከመይ ፀኒሕኹም ተኸታተልቲ መደባትና? እዚ መደብ እዚ ካብ ዘ ባይብል ዲስከቨሪ ዝብል መደብ መናእሰይ ዝቐፀለ መደብ እዩ። ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሓቢርኩም እናፀንሑ። ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታወይ ምስ ሓውና ኣሴር፣ ምስ ሓውና ናቲ እና ምስ ሓፍትና ኦሜጋ እና ኣነ እውን ብምምራሕ ሓቢረኩም ዘለኹ ኣልፋ ምሳኹም ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና። ቅድሚ እዚ ፕሮግራም እዚ ምጅማርና ለለኩም ምስጋና ታልዩ ተመስግንዎ ትደልይዎ ነገር ታልዩ ቅድሚ ኣለኹም
ምስጋና እግዚኣብሔር ናብዛ ሰዓት እዚኣ ስለለብፅሐና ናዛ መዓልቲ እዚኣውን ክንርኢ ስለዝረደአና ዘብርዓ ዜና ነመስግኑ ብጥዕና ሓልዩ ዚ እዚ ክንርኢ ስለዝገበረና ማለት
ኣነ ከዓ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ሓንቲ ዝመሰጠትኒ ታሪክ ነራ ማለት ሰማዕ ኳ እንታይ እያ ትብልሳ ሓደ ሰብኣይ ኣብ መንገዲ እንዳኸደሲ ዝኾነ ሕማም ሓሚሙ ወደቕ ማለት እዩ ኣብ መሬት ድሓር ሰባት ኣልዒሎም ሆስፒታል ወስድዎ ማለት እዩ ድሓር ሆስፒታል ምስ ወሰድዎ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ኣብ ኮማ ፀኒሑ ይባራበር ድሓር ሕክምኡ ወዲዩ ንገዝኡ ክከይድ ምስ በለ እቲ ዶክተር መፅ ማለት እዩ ዝሓክሞ ሕጂ እዚአን ከዓ ናይ ሕክምናኻ ቢልየን ኢሉዎ ድሓር ምስ ረኣየን ክንደይ ፀኒሑ 500,000 ዶላር ድሓር ዋ እዚ ደኣ እንታይ ዲኹም ጌርኩም ኢለ ይገሊልዎ ማለት ኦክሲጅን ጌርና ሲ ነቲ ብሂወት ከም ትቕፅል ኢና ጌርና ስለዚ ናይ ክልቲኤን መዓልቲ ኦክሲጅን ናይቲ ሓንቲ 250 ዶላር ናይቲ ሓንቲ ከዓ 250 ዶላር ምስ በሎ እዚ ሰብኣይ ይበኪ ድሓር እንታይ ብሎቲ ዶክተር ድሓን ኣቦዎ ቀሲ ኢልኩም ክትከፍልዎ ትኽእል ኢኹም ፀገም የለ ማለት በብቐሲ እቲ ሓንቲ ወርሒ እንዳገበርኩምስ ክትከፍልዎ ትኽእል ኢኹም ኢሎ ወይ ዝወደይ ኣነስ ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ኣይኮነን እንታይ ገርኒ ኣጨኒቕኒ እኹል ትሩፍ ኣለኒ ገንዘብ ሲ ክኸፍል ይኽእል እየ ግን ንክልተ መዓልቲ ሲ 500 ዶላር ንኦክሲጅን ኢልኩምኒ ሕጂ 7 ዓመት ገይረ ኣለኹ 7 ዓመት ተዝፅብፀብ ነይሩ ሲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሲ ክንደይ ዶላር ምኸፍልክዎ ዘስተንፍሰ ዘለኹ ኦክሲጅን ስለስ ብኸም እየ ዝበ ክደለኹ ኢሉ ሞ ሕጂ ንሕና ከዓ ሲ ኣብዚ ዘለናዮ ክሳብ ዝበፃሕናዮ ሂወት ሲ ክንደይ ፅሩይ ኣየራ ስተንፊስና ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ገርና ብነፃ ይሂብና ማለት ሰልዲ ንኸፍለ የብልናን ዝኾነ ነገር የብልናን ስለዚ ነዚ ዝሃበና ስትንፋስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሲ ከነመስግኖ ከም ዘለና ማለት እዩ
ከምቲ ዝበለሱ እግዚኣብሔር ሽካዕ ከዚ ካብ ውልደትና ክሻብ ከ ዝለለናያ ሓልዩና እዩ ብነፃ ትንፍሶ ኣየር ሂብና እዩ ሞ ዝኽሉ ምስጋና ንህብ ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ለለ ኣብ ሂወትኩም ክትገብርዎ ትደልይዎ ነገር ግና ክትገብርዎ ዘይከኣልኩምዎ ወይም ለ ሓይል ልሰኣምልኩ ኩምሉ ነገር ተሃልዩ ኸታ እዩ ና ክትገብርዎ ትደልይዎ ግን ክትገብርዎ ዘይትኽእልዎ
ኣነ በተለይ ኣብ ሂወተይ ኣብ ዝኾነ ዓብዪ እቅድ ነርኒ ኣብ ትምህርተይ በተለይ ብጣዕሚ ዓብዪ ደረጃ ክበፅሕ ሒደሊ ነይረ እና ግን ይመስለኒ ማለት እግዚኣብሔር ክቐርቡ ሃምለለኒ ብለይ ምቕራበ ካዚ ገና ንድየ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ግን ኣብዚ ከዚ ዘለኹ ደረጃ ስካብዚ ንላዕሊ ባዕሊ ዝፅበእ ነረ እና ኣብዚ ብለይ ምብፃሒ ኣነ እንትን ይገብረኒ ግን እግዚኣብሔር ድሕር ከዚ እውን ሃምለ ብለኒ ክተስፋ ገብር እዩ ማለት እዩ።
ኣነ ከዓ ማስ ኩሉ ግዜ ክገብሮ ዝደሊ ግን ዘይገበርዎ ነገር ሓደ ንጎሆ ተስአ ማስ ብንጎሆ ትስእ ደሊ ንጎሆ ተስአ ከዓ ጸሎት ገይረ ኤክሰርሳይዝ ክገብር ደሊ ማስ ጉያ ድዩ ዝኾነ ግን በቃ ክንደይ ሻዕፈቲ ንኣይከኣልኩ ስለዚ እዚ ነገር ማለት ትስኢ ኢለ ጸሎት ገይረን እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስጊነ ብቃስፎት ስለዝኾንኩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ኣነ ክገብሮ ደይከኣልኩ ነገር ክሳዕ ሕጂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንክገብሮ ከዓ ፀጉኡ ከብዝሓለይ ክድግፈኒ ማለት እዩ።
እሺ ከም ዝበልኩምዎ ያው እዚ ያው ከምዚ ጉልህ ኢሉ ዝተርእየና እዩ ነገር ግን ካልኦት መዓት እኒአው ያው ኣነ ብበኩለይ ኣብ ለለኒ በተለይ ኣብ መንፈሳዊ ሂወትና ብሓይሊ ንደክም ንላዓል ንደክም ንላዓል ኢና እሞ ኣብቲ ልደኸምናዮ ሰዓት ግን ብዙሕ ክንገብሮም ለለና ነገራት ክንገብር ላተገብአ ና ዘይገበርናዮም ዝሓለፍና ግዜታት እኒአውና ካብዚም ምግባር ክንኽእል እግዚኣብሔር ክረድአና ንብል ማለት እዩ። ያው ቅድሚ ናፍቲ ዋና ፕሮግራም ምእታይና ሓቢርና ንፀሊ ነመስግነካ ኣለና ጎይታይ ማዕረይ ከዙን ሳምሳና ስለለለካ ተመስገን ጎይታይ ከዙን ኣብ ፕሮግራምና ሳምሳና ክትርከብ ይልምነካ ንሆሞ ኣብ ቅድሚካ ምስጋና ናይ ፀሎት ሓደራና ይቀሪብና እኒአና ሞስካ ትርከበና ይልምነካ ኣይትፈሊና ኣብሽም ክርስቶስ ኣሜን። ብምቕፃል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 9 ክሳብ ቁፅሪ 22 ለሎ እና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 17 ለሎ ታሪክ ምስ ሓውናናት ኮይና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ።
ሓረይ ካብ ምዕራፍ ሸሞንተ ፍቕዲ 20 ክሳብ 22 ድሕሪኡ ከዓ ካብ 9 ጀሚር ከንብውየ ኖ ድማ ንእግዚኣብሄር መሰዊእ ሰርሐ ካብ ንጹህ እንስሳ ዘበለ ካብ ኩለን ንጹሃት ኣዕዋፍ ወሲዱ ከዓ ዝሓረር መስዋእቲ ኣብ መሰዊእ ኣዕርገ እግዚኣብሄር ድማ እዚ ጥዑም መኣዛ ኣጭነወ እግዚኣብሄር ከዓ ብልቡ ሕልና ልቢ ሰብ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ክፉእ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ብሰር ሰብ ንምድሪ መሊሰ ኣይረግማን ድሕሪ ደጊምሲ ከምቲ ዝገበርክዎ ህያው ንዘበለ ኩሉ መሊሰ ኣይክወቅዐን እየ ምድሪ ክሳዕ ዘላ ዘርእን ዓፂድን ዛሕልን ዋዕን ሓጋይን ክረምትን መዓትን ለይትን ኣየቋርፅን እዩ በለ ምዕራፍ 9 ካብ 1 ኣምላኽ ከዓ እንኖ ንደቁን ባርኾም በሎም ድማ ፍረዩ ተባዝሑ ንምድሪ ከዓ ምልዋ ኩሉ ኣራዊት ምድሪ ኣዕዋፍን ሰማይን ብኣኻትኩም ይፍራህን ይሰንብድን ምስቲ ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ዓሳታት ባሕርን ኩሉ ኣብ ኢድኩም ተዋህበ ዝዋሳወስ ዘበለ ኩሉ ህያው መብልዑኹም ይኹን እዚ ኩሉ ከምቲ ልሙዕ ብቕሊ ሂበኩም ኣለኹ ግናኸ ስጋ ምስ ነፍሱ እቲ ደሙ ኣይትብልዕዎ እቲ ነፍስኹም ዘለዎ ደንኩምሲ ኣነ ክደልዮ እየ ካብ ኢድ ኩሉ ኣራዊት ክደልዮ እየ ነፍሲ ሰብ ድማ ካብ ኢድ ሰብ ካብ ኢድ ሓዉ ክደልያ እየ ኣምላኽ ንሰብ ብመልክዑ ገይርዎ እዩ እሞ እቲ ደም ሰብ ዘፍስስ ደሙ ብሰብ ክፈስስ እዩ ንስኻትኩም ከዓ ፍረዩን ተባዝሑን ኣብ ምድሪ ሰስኑ ኣብኣ ድማ ተባዝሑን ኣምላኽ ከዓ ንኖህ ንደቁ ድማ ምስኡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም እንሆ ኣነ ከዓ ምሳኻትኩም ብድሕሪኹም ድማ ምስ ዘርእኹምን ምስቲ ምሳኻትኩም ዘሎ ኩሉ ህያ ፍጡር ኣዕዋፍ እንስሳታት ምሳኻትኩም ዘሎ ኩሉ ኣራዊት ምድሪ ድማ ምስቲ ካብ መርከብ ዝወፀ ኩሉን ምስ ኩሉ ኣራዊት ምድርን ኪዳነይ ከዓ ምሳኻትኩም ኣቕውም ኣለኹ ድሕሪ ደጊም ስጋ ዘበለ ኩሉ ብማይ ኣሂ ኣይክጠፍእን ንምድሪ ዘጥፍእ ማይ ኣሂ ድማ መሊሱ ኣይክኸውንን ምዕራፍ 12 ኣምላኽ ከዓ በለ ነቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ እቲ ምሳኻትኩም ዘሎ ኩሉ ህያው ነፍስን ንዘለኣለም ዝገብሮ ኪዳን ምልክቱ እዚ እዩ ቀስተ ኣብ ደበናይ እንብር ኣለኹ ንሱ ነቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ምድርን ዘሎ ኪዳን ምልክት ክኸውን እዩ ይኸውን ከዓ ደበና ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምስ ዘባኑ ኣብቲ ደበና ድማ ቀስቲ ክረአ እዩ ነቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ እቲ ካብ ኩሉ ስጋ ኩሉ ህያው ነፍስን ዘሎ ኪዳነይ እዝክር ደጊምሲ እቲ ንኩሉ ስጋ ዘጥፍእ ማይ ኣሂ ኣይክኸውንን እዩ እቲ ቀስቲ ድማ ኣብ ደበና ክኸውን እዩ ኣነ ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ እቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣብ ኩሉ ስጋ ዘሎ ኩሉ ህያው ነፍስን ዘሎ ኪዳን ዘለኣለም ምእንቲ ክዝክር ክርዮ እየ ኣምላኽ ድማ ንኖ እቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ እቲ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ስጋ ዘቕምክዎ ኪዳን ምልክቱ እዚ እዩ በሎ
እዚ ሒዝናልኩም ዝመፃና መደብ ባይብል ዲስከቨሪ እዩ ባይብል ዲስከቨሪ ድማ ሓደ ሰብ መፅሓፍ ቅዱስ ከንብብ ከሎ ኣንቢቡ ምስ ወደአ ኩላትና መፅሓፍ ቅዱስና ዓፂና እንትንትኖ መደብ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ባረክኻናት ኣዚ ዝተነገረና ታሪክ ኩላትና መፅሓፍ ቅዱስና ዓፂና ሓደ ሰብ ክደግሞ እዩ ማለት እዩ
ካዚ ኣብ ምዕራፍ 8 ንሪኦ ኣለና ንህ ልክዕ ካብ መርከብ ምስ ወረደ መስዋዕት ምንሰርሐ እዩ ዝነግረና ካብ መስዋዕት ክገብር ከሎ እንደገና ዘን ምሩፃት ኣዕዋፍ መሪፁ ከም ዝኾነ ይነግረና ዝተመረፀ መስዋዕት ምኳኑ ና እዚ መስዋዕት እንደገና እግዚኣብሔር ስኢ ድሕሪ ደጊም ሃምሌጥፍኦም ጥፋት ሃምሌጥፎም እዩ ነይሩ ቃልኣተ የሎም እግዚኣብሔር ማለት እዩ ካብ ኣብ ምዕራፍ 9 ንርኢ ኣለና እንደገና እግዚኣብሔር ስኢ ልንሆና ንቤተሰቡ ሃም ዝባርኾም ዝበረከት እንደገና ክወዝሑ ክፈርዩ ሃም ነረ በረከቱ ይነግረና ካብኡ እንደገና ብተወሳኺ ክበልዕዎ ዘለዎም እንስሳትን ሃም ዝተናገረ ካብኡ ግን ደም ነገር ግን ክበልዑ ሃምለ ይብሎም ነፍሲ ዘለዎ ደም ዘለዎ ክበልዑ ሃምለ ይብሎም ግን ይነግሮ ማለት እዩ ካብኡ ደቂ ሰባት ክፉኣት ምኳንና ስለ ዝፈልጥ እግዚኣብሄር እንታይ ገይሩ ቃል ኪዳን ኣትልና ቃል ኪዳን ኣትልና እንደገና ብቀስተ ደመና ገይሩ ቃል ኪዳን ሃምለ ኣትልና እዚ ቃል ኪዳን እንደገና ድሕሪ ግደጊም ብማይ ጥፋት ሃምለ ይጥፈአና ቃል ኪዳን ኣትልና ማለት
ተወሳኺ ንመነጋር ንኣክል እሳም ለቱ ናይ ሰብ ልብስ ክፉ እዩ እግዚኣብሄር ስታይ ኢሉ ሰብስ ብሕሊኑ ክፉ እዩ ንዚ እንትንምግባር ድማ ቀስተ ደመና ቃል ኪዳን ሃምለኣተወልናና ብተወሳኺ ድማ ዋላ ካ ክፉእ ዝኾነ ሰብሲ እግዚኣብሄር ንዚ ክፉእ ዝተባሃለ ሰብሲ ሃምልሞተሉና ክቡር ሃም ዝኾነ ዝገልፀሉ ቦታ ኣሎ ናይ ሰብ ደም ለፍሰሰ ይፈስስ ይብል ብናርግ ስለዝኾነ ማለት እና ናይ ሰብሲ ብናይ እግዚኣብሄር ኣምሰል ስለተፈጠረ ክቡር እዩ ኢሉ ዝገለፀሉ ቦታ ኣሎ እዚ ተወሳኺ ንት
ፅቡቅ እግዚኣብሔር ይባርካ ማለት እዩ
ማለት ኩሉ ኢላቶ እንድያ ሕጂ እቲ ዝጎደለ ንክምልእ እንድዩ ሕጂ ኣብ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 22 ምድሪ ክሳዕ ዘላ ዘርእን ዓፂድን ዛሕልን ዋዕን ሓጋይን ክረምትን መዓትን ለይትን ኣየቋርፅን እዩ በለ ሕጂ እዚኣ ኣጉሊላታ ማለት ግዜ ንህ እቲ ማይ ኣሂ ምስ መፀሲ ኩሉ ግዜ ክረምቲ ጥራይ ነይሩ ምክንያቱ እንታይ ዝገብር ነሩ ማይ ጥራይ ድሃርም ነሩ ዝኾነ ፀሓይ ኣይረአን ድሕሪ ደጊም ግን እንታይ ኢሉ ልክዕ ከምቲ ኣዳምን ሄዋን ክፈጥሮም ከሎ ኣብቲ ዘፍጥረት ዝበሎ መዓልትን ለይትን ከም ዘሎ ዝነገረ ልክዕ ከምኡ ንዝመፅእ መዓልታት ውን ንዝመፅእ ዓመታት ውን ልክዕ ከምኡ ከም ዝቕፅል እግዚኣብሄር ኣብዚ ይነግረና ማለት እዩ
ብምቕፃል ለለ ኣብዚ ታሪክ እዚ ብዛዕባ ኣምላኽ ስታይ ይነግረና
ብዛዕባ ኣምላኽ ዝነግረና ሓደ ምሕረት ልልእኽ ኣቦ ምኳኑ ምንም ተጥፋእና ሲኢ ምሕረት ዝገብረልና ኣቦ ምኳኑ ይነግረና ካብ እንደገና ቃል ኪዳን ተኣትልና ሲ ቃሉ ዝፍፅም ኣምላኽ ምኳኑ ለ ነገረና ማለት እዩ
እና ኣብዚ ልብስ ንምውሳኽ እስዋ መለቶ ያው እግዚኣብሄር ናይ ምሕረት ኣምላኽ ምኳኑና እግዚኣብሄር ሲ ቃሉ ዝሕደስ ምኳኑ ሓደሓደ ሰብስ ካብ እግዚኣብሄር ይርሕቕ ሞ ካዚ ዓለም ስታይ ኮይና ነራሻ ኢቱ ካብ እግዚኣብሄር ሲ ብጣዕሚ ካብ ምርሓቓል ተላዓለ እግዚኣብሄር ተፀፅቱ ክስከዓ መዋል ተበፅሑ ነሩና በቃ እንደዚህ እግዚአብሔር ተማሪው ለነበረት መድረስ ገና ቃሉ ሐዲሱ ናይ ምህረት አምላክ መሆን ደርእሉ እንትን መሆን ይደርእና
አብዚ ካንታይ ዘርእና እግዚአብሔር አምላክ ሲ ምህረቱ ዘይውዳ ፍቅሩ ዘይውዳ መሆን ይዘርእና ታዩ ማለት ሰባ ገሊጾ እንታይ ኢሉ ሰብሲ አዚ ኩፉ መሆን ካብ ክፋአቱ ዝተላዕለ ከማንስ በቃ እግዚአብሔር አምላክ ድጻረፈሉ እግዚአብሔር አምላክ የለን ናብ ዝብለሉ ደረጃ እዮም በፂሖም ነይሮም ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ግን ምህረት ከም ዝገበረሎም ኣብቲ መጀመርታ ንኣዳምን ሄዋን ክፈጥሮም ከሎ ስታይ ኢልዎ ብዙሑ ተባዝሑ ንምድሪ ከዓ ምልእዋ ስቲል እውን ኣብዚ እውን ንንሆ እንታይ ኢልዎ ንሆ ከዓ ንደቁ ባረኹም በሎም ድማ ፍረይ ተባዝሑ ንምድሪ ከዓ ምልእዋ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ዘይዓፅፍ ኣምላክ ምዃኑ ስቲል ከምቲ ናይ ኣዳምን ሄዋን ዝፈጠሮም ድክዕ ንንሆ እውን ከምኡ ዓይነት መብፃዕ ሂቦም ስለዚ መግለፂ ፍቅሩ ከዓ ካልእ እንታይ የርእየና ድሕሪ ሕጅስ ንዓለም እንታይ ገብራኒ ብማይ ኣሂ ገይራ ኣየጥፍኣኒ ኢሉ ኪዳን ከም ዝኣተወልና ስቲል ክሳብ ሕጂ ንርአየና ምሽ ደበና ምስኮነ ማይ ምሳደ መሲ ቀስተ ደበና ንብሎ ይወፅ እዩ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ንዕኡ እንታይ እዩ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ዝነግረና ማስ ልክዕ ንኡ ክንሪኦ ከለና ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ሲ ከምዚ ገይርልና እዩ ንዓና ምሕረት ገይርልና እዩ ኢልናስ ክንዝክር ኢሉ ከዓ ምልክት ገይርና ስለዚ ኣምላኽ እውን በዚ ማለት ሲ ምሕርና ጥራይ ስስቃ ይበለን ምሕረቱ ሂብና እንታይ ሂብና ምልክት ሂብና ንዕኡ ርኢናስ ኩሉ ግዜ ከነመስግን ማለት ከምዝገበረልና ሲ መረጋገፂ ኢሉ እውን ሲ ቀስተ ደበና ሂብና እዩ ስለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ዝሰርሖ ነገር ሲ ማዕር ክንደይ ጥንቁቁ ምዃኑን ምሕረተኛ ኣምላኽ ምዃኑን ፈቃር ኣምላኽ ምዃኑን እዚ ዛንታ እዚ ይነግረና ማለት እዩ
ንስከለኹም ዝገለፅኹምዎ ኣብ ስታሪክ እዚ እዛ ኣምላኽ ነግረና ነገር እግዚኣብሄር ምንም ከዋላ ሓጢኣት ተሰርሕና ጥፋኣት ተጥፋእና ግን ዘይሉ ዘይሉ ምሕረት ከምለኸለይ ነግረና ኣለዉ ካብኡ ለለ ዋላ እኳ ሓጢኣት ተሰሪሕና ተብሉ ኣይቐፅዕና ዕድል ሂበና እዩ የምህረና መጀመርያ ትኽክል ኣምሊ ኮነ ይነግረና ካብኡ እዩ ላፍቲ ስጉምቲ ላኣቲ ማለት እዩና ናይ ምሕረት ኣምላኽ ከም ዝኾነ ተፀባይ ኣምላኽ እውን ከም ዝኾነ ኣብዚ ታሪክ እዚ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ይነግረና ማለት እዩ
እግዚኣብሔር ኣብዚ ዘርእዩ ምሕረት ብቻ ይኹን እዩ ዝህብ ማለት ኣብዞም ኣሸዒትሉ ነብሩ ሰባት ናይ ምሕረት እግዚኣብሔር ካብ መንዓቆም እንተልዓለ ናምንታይ ኮይዶም ናብ ጥፋእቲ ኮይዶም ንእግዚኣብሔር ካብ ነጥፍኦም ማለት እግዚኣብሔር ናይ ምሕረቱ ክንርቕቦ ይብልናይ ማለት ኣብ ምሕረት ውስ ክንፈታተኑ ይብልና እና ምሕረት ክልእኸልና ተለዉ ሕና እውን ተቐቢልና ንሰኣትና ክንምለሳም ዘለና
ኣብዚኣ እውን ሶሪ ክቅፅል እንታይ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 3 ዝዋሳወስ ዘበለ ኩሉ ህያው መብልዕኹም ይኹን እዚ ኩሉ ከምቲ ልሙዕ ብቕሊ ሂበኩም ኣሎ ኣብዚ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ ከምዝሓሊ ማለት ኣብቲ ቀደም ኣዳምን ሄዋን ንኣቁፅልቲ ጥራዮም ዝበልዑ ነይሮም ብሰራሕ ሓጢኣት ከዓ ስጋ ማለት ስጋ ክንበልዕ ጀሚርና ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ከም ዝጠቅም ፈሊጡ እውን ካልኦት ማለት ተወሳኺ ዝብልዑ እንስሳታት ሂብና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ እውን ሓላይ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብቲ ግዜ ትስ ወላ ኣቁፅልቲ ክረኽቡ ኣይከኣለኖ ማለት ብምንታይ ክበልዐ ክእልኖ ስለዚ ንኖ ዝሓለ እውን ካልእ መንገዲ መግቢ ኣዳሊሉ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ንዓና ዝገብረልና ነገር ሲ ንዓና ዝሓሊ ነገር ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ዚ
እሽ ናብዚ ዝቕፅል ጥያቄ ክንኣተለና ኣለን ኣብ ስታሪክ ዚ ብዛዕባ ደቂ ሰባት ኸ እንታይ ንርኢ ንኽእል ይብል ማለት እዩ
ብዛዕባ ደቂ ሰባት ንሪኦ ክልተ ነገር እዩ ሓደ ደቂ ሰባት ጫካናት ምዃንና ዘርእየና ካልኣይ እንደገና ሃምን ልንህልውሉ ሰባት እውን ሃምደ ኣለዉ ንእግዚኣብሔር ተኣሚኖም ልነብሩ ዓይነት ሰባት ሃምደ ኣለዉ እሽካብ መጨረሻ ፀኒዑ ልነብር ሰብ ሃምደ ኣለውለ የርድአና ማለት እዩ
ኣነስነክውስኪያውሳምለጡ ያው ሰብ ክፉ እዩ እንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር ብሕሊኑ ሰብ ክፉ ምዃኑስ ርአ ኢሉ ተናጊሩና ሰብ ያው ካብ ብቆልዕነቱስ ብሕሊኑስ ክፉ ምዃኑስ ርአ እዩ ዘለና ግን ዋላ ብውሃም ኩነታት ኮይና እንተለና ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ኣይፍለየና ኢና እና ሰብ በተለይ ኣብ ሓጢያት ክወድቕ ተሎ ሲ ናይ ለይ ምምላስ ወይ ድማ ብኡ ተሎ ናይ ምቕራይ ኣጋጣምታት እኒኦ እና እዚ ከይኸውን ውን የምህርና ኢለ ይሓስብ ሰብሲ ካልይ ዕድል ሃም ለለዎ ፈሊጡ ንክምለስ ከይሓፍር ከይፈርሕ እና ክምለስ ሃም ለለዎ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዝህበና ምሕረት ሲ እ ኢሉ ምሕረት ብቻ እንትን ኣይኮነ ካዚ ንሳምሶም እንታይ ገይሩ ነይሩ ምሕረት ክወተሎስ እንተምታይ ኢሉ ወደ ፀጉሩ ኣሲሮሞ ፍልስጠማዮ ፀጉሪ ምስ ወቐለ ካብ ሂወቱስ ብምማቱስ ልቐተሎም ይበልፅ ይብል እና ምሕረት ክበና ተሎስ ሃብ ናይ ዝሓለፈ ብቻ ይኮነ ካብኡ ለለፀ ክበና ሃም ንክእል እውን ፈሊጥና ናይ እግዚኣብሔር ክንቐርብ ሃም ዘለና እዩ ይርዳ
ከምዚ ሓፍትና ድበለጦስ ኣብዚ ናይ ኖህ ታሪክ ክልተ ዓይነት ሰባት ኢና ንርኢ እቶም ሓደ ካብ ትእዛዝ ኣምላኽ ወፂኦም ዝጠፍኡ በዓል ኖህን ስድራ ቤቱን ከዓ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትእዛዝ ኣኽቢሮም ናብ ምድሓን ዝቐረቡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ኩሉ እንታይ ኢልዎ ሰብ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ሲ ብሕሉኑ እንታይ ኩፍ እዩ ማስ ካብ ውሽጢና ዝኾነ ነገር ፅቡቅ ክንገብር ኣይንኽእልና ከምቲ ዝበሎ ዝኾነ ነገር ሲ ሕማቅ ኮነ ፅቡቅ ሲ ካብ ውሽጢ ዝግበር ነገር የለን እንታይ ደኣ እዩ እቲ ክፉእ ናይ ሰይጣን እዩ እቲ ፅቡቅ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኖህ እንታይ እዩ ገይሩ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበሎ ትእዛዝ ተኣዚዙ ሲ ከም ዝደሓነ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና ትእዛዝ ኣምላኽ ንድሕራ ኣኽቢርና በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበለና መገዲ ንተኸድና ምድሓን ከም ንረክብ ልክዕ ከምኡ እንድሕር ዘይተጓዒዝና ከዓ ከምቶም ዝጠፍኡ ኣህዛብ ከምኦም ኢና ንኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብዛዕባ ህዝቢ ማለት እዩ ብዛዕባ ሰብ
ኣብዚ ታሪክ እዚ ብዛዕባ ደቂ ሰባት ንነግረና ከምዚ ዝበልኩምዎ ክልተ ዓይነት ሰብ እኒኦ ጨካነ እኒኦ ብልክዕለ ልክዕ ከምንህ ዝበለ ሰብ ናይ እግዚኣብሔር ተኣዛዚ ወይ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት እኒኦና ካብዚ ታሪክ እዚ ብዛዕባ ደቂ ሰባት ንነግረና ደቂ ሰባት ጥፍኣት የጥፍኡ ብዙሕ ስራሕቲ ይሰርሑ ነገር ግን ግን ልክ ከምንነህሉ ሰባት ይድሕኑ ሀምቶም ልንህ ለፌዝሉ ሰባት ለለ ይጠፍኦ ማለት እዩ እና ኣብዚ ክንርኢ ተለና በቃ ክልተ ዓይነት ሰብ እኒኦ ልድሕንና ልጠፍእ
ኣብዚኣ ከዓ ክምላኣልክ ማለት እዩ ኣብታ 21 እግዚኣብሔር ድማ እዚ ጥዑም መኣዛ ኣጭነዎ ሕጂ እቲ መእዛ እንታይ እዩ ንሆሲ ካብ ልቢ እዩ መስዋዕት ኣቕሪቡ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ከዓ ካብ ልብና መስዋዕቲ እነቕርቦ ነገር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዘይንዕቁ ከምዝቕበለና ስለዚ ኩላትና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እቲ ንፅልዮ ፀሎት ይኹን እቲ ነመስግኖ ምስጋና ሲ ካብ ልብና ክኸውን ከም ዘለዎ ንሆ ከምኡ ገይሩ ካብ ልቡ ውርድ ምስ በለ ካብታ መርከብ ካብ ልቡ መስዋዕቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመስግኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ልክዕ ከምቲ እቲ መሰዊኢ እንታይ ገይሩ ጥዑም ከም ጥዑም መእዛ ጨና ሲ እንታይ ገይሩ ኣጭኒዎ ተቐቢልዎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ነቲ ምስጋኑ ስለዚ ካብ ልቢ እነመንጭዎ ኩሉ ግዜ ምስጋና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዘይንዕቆ ከምዝቕበለናን ይነግርና ስለዚ
ብምቕፃለለ ካብዚ ታሪክ እዚ ምስ ኣምላኽ ምንባር ዘበና ትርጉም እንታይ እዩ
ግን ያ ከዚ ንሆ ንሪኦ ዘለና ምስ ኣምላኽ ብምንባሩ ኣሂወት እንታይ ግን ይብሎ ማለት እዩ ዓወት በቂ ዓብዪ ዝኾነ ዓወት የግን ይብሉ ማለት እቶም ካልኦት ሰባት ንእግዚኣብሔር ብለ ምስምዖ ምስ በ ሞይቶም ቆሪዮም ኣለዉ ማለት እዩ በ ሂወቶም ስ ኢኖም ኣለዉ ዋጋ ዘይብሉ ነገር በ ዝኩላይ ነቢሮም ዕድቦም ልክዕም ነቢሮምስ ግን በ መጨረሻስ ዋጋ ዘይብሉ በ ትኮይኑና ምስ እግዚኣብሔር ምንባር ሲ መጨረሻናስ ፅቡቅ ክኸውን ይገብር እዩ እና ንእግዚኣብሔር ምእዛዝ ውሳነ ነገር ያብ ሂወትና ኢለ እንትን ይገብር ኣንተ ወንዶም ኣብ ለጠቀስክዎ እንታይ ለይጎርካየ ነገር ምናምለኹኒ ምናላት ኣነ ንእግዚኣብሔር ብለይ ምቕራብ ኣብ ሂወት ክግረክቦ ደለኩ ትግርኛ ስከይት ይራ እና እስ ኣይግነ ኮኢለ ይሓስብ ግን ከግኒ ክፅዕር የ ኢለ ንዓለ ይእምን እየና ግን ካብዚ ንምቕራብ ክምክር እዩ ምስ እግዚኣብሔር ግን ምንባር ሰላም ከም ዝበካ ምስኖ ክንርአናዮ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ
ምስ እግዚኣብሔር ምንባርና ቀፃሊ ሂወት ንክህልና ይገብር ካብ እንደገና ተስፋ ዘለዎ ሂወት ኢና ንነብር እግዚኣብሔር ምሕረት ዘለዎ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ወላ ተጥፋዕናለስ ምሕረቱ ላለኣኸ ምስኡ ክንቕፅል ይልገብረና በይ ካብዞም ጠፋእቲ ዝኾኑ ሰባትስ ካብኣቶም ሓደስ ይኮና ይኹን ማለት
ማለት ሲ ኣብ ሂወትካስ እንታይ ዘይገበርካዮ ዝሓለፍካ ወይ ከዓ እንታይ ከይገበርካዮ ዝሓለፍካ ኢልካ ንድሕር ሓቲትካዮ ምስ መብዛሕትኦም እንታይ እዮም ብብሎ ኣነስ ናብ ኣምላኽ ከይቀረኩ ማለት ሲ ከም መፅናዕቲ እውን ተገይሩ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ሲ እንታይ ድብል መፅናዕቲ ኣብ ክሞቱ ዝቀረቡ ሰባት ሲ ሓሳብ ክህቦም ኢሎም ስ ከይዶም ነይሮም ሕጂ ካብቶም 1ተ እንታይ ያ ራታ ሓንቲ መብዛሕትኦም ሰባት ዝበልዎ ማለት እዩ ኣነስ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከይተወከልኩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ምብፅሐ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከ እንታይ ይብል ብግዜ ንስነትካስ ንፈጣሪኻ ዘክር ብል ስለዚ ኩሉ ግዜ ለስ ኣብዚ ውዒ ዕድመ ከለና ወይ ኣብቲ ክትሰርሓሉ ትኽእል ዝግባአካ ዕድመ ኣብቲ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትቀርበሉ ዝግባአካ ዕድመ ሲ ኣብኢኻ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትቀርብ ዘለካ ምክንያቱ ማለት ከምቶም ኣብ ሆስፒታል ዘለዉ ክሞቱ ዝቆረቡ ዓበይቲ ሰባት ከይንኸውን ሲ ናብ እግዚኣብሔር እንታይ ምቕራብ የድልየና ማለት እዩ ዝሓሳብ ዘለኒ ማለት እዩ
ከምዝ ክለኹም ንገለፅኩዎ ምስ ኣምላኽ ምንባር መጨረሹ እታይ ኢልኹን ድሕነት ኢልኹን ካብ ኣምላኽ ርሒቕካ ምንባር መጨረሹ ዘለ ሞት እዩ ልኾን ማለት እዮ ደቂ ሰባት ፈጢሩ ካብቶም ደቂ ሰባት ሶም ፍርቆም ምስ ኣምላኽ ክነብሩ እዮም ፍርቆም ካብ ኣምላኽ ርሕቆም ነብሩ እዮም ልጥፍኣት ኦር ሓጢኣት ንሕና ሓጢኣት ዋጋ ዝመፀ ጥፍኣት እኒኦ ካብ እግዚኣብሔር ተርሒቕና እቲ ናይ ሓጢኣት ዋጋ ሕና ኢና ንኸፍሎ ምስ እግዚኣብሔር ተኮይና ግን ናይቲ ሓጢኣት ዋጋ ኦሬዲ እግዚኣብሔር ስለ ዝኸፈለና ናይና ልኾን ምድሓን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናምስ ከለኹም ንገለፅ ሞ ምስ ኣምላኽ ምንባር ልህበና ትርጉምታ እዩ ምድሓን እዩ ማለት እዩ ካብ ዝቐፂልና ለለ ካብዚ ታሪክ ዚ ብጣዕሚ ዘገረመኩም ነገርታ እዩ ኢሉ ይጠይቕና ማለት እዩ
ኣነ ዘገረመኒ እግዚኣብሔር ስ ምንም ዋላ ተጥፋእና እዩስ ምሕረት ስለይወዳእ ኣምላኽ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ተጥፍናስ ብዙሕ ግዜ ይቅርታ ሃም ልብለና እዩ ነግረና እና እንደገና ክንምለስስ ሃም ልፅበየናለ ይነግረና ማለት እዩ
ኣነ ከዓ እንታይ ኣብ ዝገርመኒ ማለት ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ሰብ ካብ ክፍጠር ጀሚሩ ሕልና ከምዘይብሉ ፈለጥ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፉእ ነገር ከም ዝኾነ ፈለጥ እዩ ግን ስቲል እንታይ ገብረና ኣሎ ይምሕረና ኣሎ ካልእ እውን ኣብዚ ብጣዕሚ ዘደነቐኒ እንተሎ ኖ እዩ ኖ እንታይ ገይሩ ካብታ መርከብ ውፅእ ምስ በለሲ መጀመርታ ዝገበራ ነገር እንታይ ናብ ዝኾነ ነገር ኣይከደን ናብቲ ከ መግበይ ክሰርሐ ይበለ እንታይ ገይሩ ውፅእ ምስ በለ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ መሰዊ ሰሪሑ ብጣዕሚ የደነቐካ ማለት እቲ ተግባራቱ ሲ ማዕረ ክንደይ በቃ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕሪ ኣለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማዕረ ክንደይ የመስግኖ ኣሎ ስበዚ ኢና ንርኢ ንሕና ኸ ከምኡ ንገብር ሎ ማለት ዝኾነ ነገር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክበና ንድልዮ ነገር ይበና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስማዕረ ክንደና ነመስግኖ ከም ናይ ኖህ ግብር ምስ ኣበለልናስ ትኽልና ዲና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግን ወላ ካልእ ስራሓትና ኢና ንሰርሕ ሕጂ ኖህ ኣብዚ በቃ ብጣዕሚ ክስታይ ይገብረካ ካልእ ናይ ኖህ እምነት ግብርንካ ኣብዚ ብጣዕሚ ይገርመካ ኖስ እንታይ ገይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ዝናባ ዝኒበሲ ማይ ኣሃይ ገይረ ነዞም ህዝቢ እንታይ ክገብሮም እየ ከጥፎም እየ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ታሪክ እንተርእናዮ ማይ ሃሪሙ ይፈልጥኒ ኣብቲ ዘበን ዝነበሩሉ ግዜ ሲ ማይ ሲ ሃሪሙ ይፈልጥኒ ሕጂ ኖህ ኮ ክስታይ ከመይ ዝኸውን እዚ ማይ ኮ ሃሪሙ ይፈልጥኒ እዩ ኢሉስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክገብር ምኽኣለ ክቃወሙ ምኽኣለ ግን ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሚኑ ጥራይ ካ ሰቃይ በለ እንታይ ገይሩ መርከብ ስራሕ ምስ በሎ መርከብ ሰሪሑ መርከብ ሰሪሑ ከዓ እሱን ቤቱን ድሒኖ ስለዚ እምነትን ግብርን ብሓንቲ ከዓ ንውሃብ ከም ዝገበረ የርእየና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ከምኡ ክንገብር ከም ዘለና እግዚኣብሔር ሲ ዝኾነ ነገር ከም ዝሕግዘና ዝኾነ ነገር ኣብ ሂወትና እንደልዮ ነገር ክገብረልና ከም ዝኽእል ኣሚንና ሲ ልክዕ ናብኡ ክንቀርብ ክስተይ ይገብረና ማለት እዩ ካልእ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ማለት ፍሉጥ እዩ ንደቂ ሰባት ኣድሒንዎም ማለት ምድሓን ሂብዎም እዚ እውን ካልእ ኣብዚኣ ክምላኣላ ዝደለኹ ነገር ብዛዕባ ዕሽር እውን እትገልፅ እያ ዝሓሳብ እዚኣ ንሆሲ እንታይ ገይሩ ካብተን ምሩፃት ምሩፃት ኣዕዋፍ እንታይ ገይሩ ሂብዎን እግዚኣብሔር ኣምላ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ንሕና ዕሽር ክንህብ ኢና ተኣዚዝና ሓቂ ማዕሪ ክንደይና እሙናት ኣብ ዕሽር ማለት ኣምላኽ ሂብና ካብ ዕሽር እኮ እንታይ ድዩ ንህኮ ባዕሉ ዝፈጠሮም ነገር ኣይኮነንቶም እንስሳታት ኩሎም ኣብኡ ዝነበሩ ግን ካብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃቦሲ ካብኡ እዩ ዝህቦ ደሎ ሕጂ ንሕና ከዓ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝበና ነገር ሲ ማዕሪ ክንደይና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመልስ እውን ገለ ሓሳብ ይህበና ማለት እዩ እዚ
ሓደ እምነት ኣልዕሉ እዩ ግን ብዓብ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ከጠል ይደሊ እና ትጠፍእ ነብረት ዓለም ምናልባት ካልእ ደለ ክትግን ክትኽእል ግን ብመግናያ እና ዓብይ ናይ ምሕረቱ ዘርአየሉ እንትን እዩ ይኣምን ካልኣይ እንደገና እግዚኣብሔር ሲ ሃም ዝግበሩ ክልና ተሎ ኣብ ንርአኹ ፅንዓቱ እሱ ሃም ዝገበሉ እምነት እንትምበሃል ተሎ ኣብ ሂወትና እግዚኣብሔር ዓላማ ይቕምጠልና ሂወትና እሱ ክንፍንፅም ከለና ግን ብዙሕ ተገዳሮት ይበፅሐና እዩ እና እሱ ብፅንዓት እና ንምኢት 20 ዓመት ሲ ፅንዓት ከቢድሃ ምኾነ እንትንና ፅንዓት ካብኡ ብጣዕሚ ዘገረመኒ ካብኖ ፅንዓቱ እዩ እና ሓደ ሕና ከንምንታይ ፅንዓት ለየለየና ኢለ ክሓስብ ተለኹ ፍርሓት ይመስለኒ እዩ እግዚኣብሔር ለይምእማን ናምና እሱ ክነውግድሃም ዘለና እውን ይስምዐኒ
ወላ ክንፅሊ ከለና ኩሉ ግዜ ሲ እንዳተጠራጠርና ንፅልየሉ ግዜ ኣሎ ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሲይፍፅሙ ዶ ናበልና ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ብዙሕ ታሪክ ክንርኢ ንኽእልና ካብዛ ናይ ንህውን እንታይ ገይሩ ነቲ ዝበሎ ቃልሲ ፈፂሞ እዩ ስለዚ ክንፅሊ ከለና ወላ ከነመስክን ከለናስ በ ክኸውን ከምዝኽእል ኣሚንናሲ ክንፅሊ ከም ዘለና ሕጂ ናይ ኖህ ካብዚኣስ ክንምሃር ንኽእል ማለት እዩ
ምስ ከለኹም ንገለፅኩምዎ ካብዚ ታሪክ ዝለገርመና ነገር ሓደ ቀዳማይ ዝኾነ ኖህ ሰብ እዩ ኖህ ሰብ ኮይኑ ዝኩላይ ግዜ ንእግዚኣብሔር ምፅባይ ምኽኣሉ ብትዕግስቲ ምፅባይ ምኽኣሉ እቲ እምነቱስ ብተግባር ምርኣዩ ሓይሊ ዘገርመን ነገር እዩ ካብኡ ካሊእ ለለ እዛ ኖህ ዝሰርሐ መርከብ ብሓይሊ ሰበይ ክፍለት ብሓይሊ ሰበይ ትዕፀ ዩ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ እያ ትዕፀ ምክንያቱ እቲ መርከብ ዋላ እኳ ሰብ ተሰርሖ ግን ብእግዚኣብሄርም እዩ ተሰሪሑ ስለዚ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና እግዚኣብሄር ዝኸፈቶ በሪ ሕና ስለልደለና ክንዓፀዮ ኣይንኽእል እግዚኣብሔር ዝዓፀዮ በሪ ለለ ሕና ስለልደለና ክንኸፍቶ ኣይንኽእል ብናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ከም ዝኾኑ ይነግረና ማለት እዩ ካብኡ ብምቕፃል ለለ ክንገብሮ ዝግበአና ዝኾነ ህዝ ኣብነት ኣነ እንድሕር ቅርሺ ዘይነበረኒ ሞ ዝኾነ ሰብ ቅርሺ ተሂብኒ ቅድምያት እየ ዝገብር ኮፍ ኢለ እቅድ የውፅእ ህዚ ከምዚኣ ክገብር እየ ንዚኣ ቅርሺ ዚኣ ንዚኣ ቅርሺ ክቕምጥ እየ ግንታይ ይገብር ነርኒ ልካዕ ሃምኖ ቅድምያ ምስጋና እየ ክህብ ነረ ብቀደም ግዜ ምስጋንኦም ብመስዋዕቲ ክቕርቡ ዝኽእሉ ሰባት ክኾን ነይሮም ናይ ሎም ለለ ምስጋናና ብመዝሙር ክኾን ይኽእል ብፀሎት ክኾን ይኽእል ብዝተፈላለዩ መንገዲ ክንገልፅ ንኽእል ኢናና ኣቐዲሙ ምስጋንኡ ይገሊፁ ነይሩ እና እዚ ብሓይሊ ይገርመኒ ምክንያቱ ምናልባትም ጠሚዎ ክኾን ይኽእል ነይሩ ካብዚ መርከብ ክወፅእ ተሎ ኣየር ናፊቕዎ ክኾን ነይሩ ማለት ብዙሕ ነገራት እኒኦ ነገር ግን እንታይ ገይሩ ኣቐዲሙ እንታይ ገይሩ መሪፁ ካብዘን እኒአዋ ዝተባሃለ ኣቕፋ ኩለን መሪፁ ንፁሃት ዝኾና ምስጋንኡ ብመስዋዕቲ ከም ዝቐረበ ይነግረና ሃመይ ከም ዘገርም ዘጋጣሚ እዚ ማለት እዩ ና ካብቲ ዝቕፅል ክንኸድ ተለና ኣለለ ኣብ ሂወትና ሃመይ ጌርና ኢና ተግባራዊ ንገብሩ እዚ ካብ ዝኖክ ታሪክ እዚ ሃመይ ጌርና እንታይ ተማሂርና እንታይ ኢና ተግባራዊ ክንገብር ንኽእል ዝብል ጥያቄ እኒኦ ማለት
እዩ ሂወትና ሃመይ ንትግብሩ ዝብል ከቢድ ጥያቄ ግን ሓደ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ምስማዕ ብጣዕሚ ወሳኒ ይመስለኒ ኣብ ሂወትና እግዚኣብሔር ታይ ምለቕ መጠ ምርዳእ ውሽጥና ምድማፅ እ ወሳነ ነገር ይሓስብ እና እሱ ክንገብር ተኽኢልና ድማ ቀጥታ ናብ ስራሕ ምእታውና እግዚኣብሔር ንሃበና ዓላማ ምፍፃ ካብኡ ኣብ ሂወትና ግን ክንርስዕ ኣብ ልዕሊ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ንእግዚኣብሔር ምምስጋን ግን ክንርስዕ ሓምለ የብልና ምንም ተኾነ ምምስጋን ኳን ክርስትያናት እንኳን ማለት እዩ ካልኦት ሰባት ኳታ ኢሉ ምምስጋን ወሳኒ ይብሉና ኣብ ሂወትና ኩሉ ናመስግን ምምስጋን ወሳኒ እና ንእግዚኣብሔር ምሕረት ለይምንዓቅ ንዚ ኩሉ ኣብ ሂወትና ዕውታት ክገብሩና ይኽእሉ ኢለ ይኣምን
ኣነ ከዓ እንታይ እዩ ኖሲ ብምንታይ እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመስጊኖ ወይ ነቲ ሂወት ተግበራዊ ገይርዎ ብመስዋዕት እዩ ኣብ ሂወቱ ሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበሩሉ ነገር ሲ ብምንታይ እዩ ኣመስጊኑ ወይ ብምንታይ ተግባራዊ ገይርዎ ብመስዋዕት እዩ ንሕና ከዓ ነዚ ታሪክ እዚ ብምንታይ ኢና ተግባራዊ ክንገብሩ እያ ታሕቶ ሕጂ ከም ናይ ኖህ ልክዕ መስዋዕቲ ዘይክንገብር ንኽእል ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ምስቲ ዝተዋሃበና ሓድሽ ኪዳን የሱስ ክርስቶስ መፅኡ ኣብ ክንዲ ገንሸል ከም ዝኾነልና ማለት እዩ ኣብቲ ቀደም ዘበን መስዋዕቲ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን የሱስ ክርስቶስ ስለ ዝሞተልና ዝኾነ ሕሩድ ገለገለ ኣየድልና ክኾኑ ይኽእል እዩ ግን ብምንታይ ኢና ተግባራዊ ክንገብሮ ንድሕሪ ኢልና ሓደ ብግዜና ማዕር ክንደይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግዜና ንወፊ ማለት ዝተፈላለየ ነገር ክህልወና ክእል ማለት ስራሕ ይውጥጠቀ ዝኾነ ነገር ግን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰዓታት ከ ንፈልዶ ግዜ ከ ንፈልዶ ኢልና እዚ ክንገብር ንኽእል ተግባራዊ ካልኣይ ታለንትናትካ ማለት ንኣብነት ካሜራማን ኣለው ፕሮግራም ዝቕድሑልና ታለንት ስለደልዎም እንታይ ነዚ ፕሮግራም እዚ እንታይ ይገብርዎ ኣሎ ናብ ሰባት ንኸብፅሕዎስ ብታለንቶም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ይገብርዎ ኣሎ ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓብርዎ ኣለው ነቲ ወንጌል ንክበፅሕ ሲ ይሓብርዎ ኣለው በዚ ተግባራዊ ገብርዎ ኣለው ነቲ ወንጌል ማለት እዩ ንሕና ከዓ ልክዕ ከምኡ ዝተፈላለዩ ታለንት መዝሙር ክህልወካ ክእል ሰባኺ ክትከውን ትኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ታለንት ክህልወካ ክእል ስለዚ በዚ ታለንት ጌርካ እውን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወንጌል ክትሓብሮ ትኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓ ንወንጌል ተግባራዊ ንክኸውን ትገብሮ ነገር ስለዚ ብግዜና ብታለንትና ብገንዘብና እውን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢና ማለት ስለ ዘለና ዘይኮነ ወይ በቃ ምሻሎ መሊኢልና ገለ ዘይኮነ ግን ካብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ብኡ ጌርና ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ
እሺ ከዚ ኣነ ደለል ተረዳእኹዎ እግዚኣብሔር ስኢ ልኖ ነጊርዎ ዘናብ ሃብነ ዝኒ ካብኡ ንሁ እንደገና ብእምነት መርከብ ሰብ እዩ ካብኡ ስለተኣመኑ ጥራሕ እግዚኣብሔር ገይሩሉ ማለት እዩና ንሕና እግዚኣብሔር ብእምነት ንቐርቡ ተለና እሱ ናይና እምነት ሃም ልምልሰልና ይነግረና ሓተትናዮ ኩሉ ብእምነት ንጥይቕ ተለና እግዚኣብሔር ሃም ልምልሰልና ነግረና ማለት
እዩ ኣምስኩለና ዝገለፅናዮም ኣብ ሂወትና ሃመይ ጌርና ተገበራውን ገብረሉ ይበል በቃ አንሕና ተገበራውን ገብረሉ መንገዲ ብምምስከና ቀንድ ነገር ለለ ብእግዚአብሔር ተኣመን ኮይና ብምቅናይ ኖህ ተኣማን ስለልኾነ እዩ ዓወት ረኺቡ እናም ተኣመንቲ ኮይና ዓወታም ንረክብ ካብና ኖህ ታሪክ ንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ናይ መጨረሻ ጥያቄና ለለ ያው ካብዚ ምስ ወፃኹም ልመኒኹም ሸር ትገብርዎ
ኣብዚ ኣነ ልውስኾ ያው ክንርስዖ ዘይብልና ናይ ኖህ ብቸለ ክልዓተሉ ከዚ ዘለና ዘመን ኣብ መጨረሻ ዘመን ኢና በተለይ ኣብ መጨረሻ ዘመን ድማ በተለይ ሃይማኖት ይበዝሕ ገለ ኣይፈልዩ ልድሕን ኣይፍለጥ ንሞትለ ኣይፍለጥ ኢና ንኩሉ ኣብ ጠቃይሉ ሰብ ተሸር ተትገብሩ ሃይማኖት ከይፈለኹ ምናም ደስ ይብለና።
እዋ ሕጂ ንመን ኢኻ ትነግር እንድያ ሕጂ ዝተፈላለየ ዓይነት ሰብ ዝተፈላለየ ክእለት ኣለዎ ማለት እንዳኸደ ሓደ ኣብ መንገዲ ርክብ ኣቢልካ ናይ ዘረባ ክእለት ኣለካ ማለት ነግር ትኽእል ኣነ ከምኡ ዓይነት ክስተዩ ማለት ክእለት የብለይ ግን ሓደ ንነብሰይ ማለት ንነብሰይ ከንሰላስሎ ይደሊ ብድሕሪኡ ካብዚ ምስ ወፃኹ ኣብ ገዛ ስድራ ቤተይ ኣለው ሓፍቲ ኣላ ኣደይ ኣላ ማለት ንዖም ብቀረባ ክረክቦም ስለዝኽእል ንዖም ነዚ ቃል እዚ ክካፍሎም እየ ብድሕሪኡ ከዓ ኣለው የዕሩክተይ ኣብዚ ሕጂ ዘይኮነ ፅባሕ ክኾን ኽእል ድሕሪ ፅባሕ ክኾን ኽእል እግዚኣብሔር ኣብ ዝፈቅዶ ግን ምስ ረኸብኩም ነዚ ታሪክ እዚ ከዘንትወሎም ማለት እዩ እዚኣናተይ ፕሮሚስ
ያው ኣንደለ ያው ኣብ ጥቓና ለለው ሰባት ንኩሎም ቤተበይ ናልዕርክ
ኣነም ያው ቅድሚ ኣለግንዮም ህዝቢ ካብዚ ምስ ወፀና ቅድሚ ኣለግንዮም ሰ ሸ ገብር እዮ ማለት እዩ። ስለዝነበረና ፃንሒት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ያው ኣብ ዝቕፅል ብካሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን። ቅድሚ ምዕፃይና ንስኹም ኸ እዚ ታሪክ እዚ ንመን ይኹም ሸር ትገብርዎ ዝብል ነገር እኒኦም ኣብ ቐፃሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ተሓንቀኒ እዩ ፕሮግራምና ብፀሎት ክንዓፅው ኢና ማለት እዩ። ንፀሊ ነመስግነካ ጎይታየ ከዚ እውን ንስኻ ምሳና ስለነበርካ ተመስገን። ህዝ እውን ብለንበብናዮ ቃል መሰረት ክንመሃር ክንነብር ስኻ ርድአና ጎይታይ ማዕሪ ካብዚ ምስ ወፃና እውን ሼር ክንገብሮ ሞ እስኻ ኣብ ልቦንኡ ክትፀኒ ሓሊፍካ ትፀንሐና ይልምነካ ኣይትፈልዩና ኣብ ሽም ክርስቶስ ኣሜን። Oh.